Рәсүлләрнең эшләре. 10-нчы бүлек. Петер һәм Корнили. Кайсариядә Италия полкы дип аталган гаскәрдә 100 башы булып хезмәт итүче Корнили исемле бер кеше бар иде. Ул үзе һәм аның бөтен гаиләсе диндар, тирән хөрмәт белән Аллаһыдан куркырлар иде. Ул халыкка күп хәйер садақа бирә һәм һәр вакыт Аллаһыга дуа кыла иде. Бер көнне көндезге эшләр тирәсендә Аллаһының бер фәрештәсе ап-ашык итеп Корнилигә күренде. Фәрештә аның янына килеп, Корнили дип эндәште. Корнили куркып калды, аңа күзләрен тикеп, "Нәрсә әфәндем?" диде. "Синең дуаларың һәм хәйерләрең Аллаһыга бүләк булып барып җитте, һәм ул сине искә алды" дип җавап бирде аңа фәрештә. Петер исемле Шимонны алып килергә Яфуга кешеләр җибәр. Ул хәзер күнче Шимон янында кунакта, аның йорты диңгез буена урнашкан. Үзе белән сөйләшкән фәрештә киткәч, Корнили хезмәтчеләренең икесен һәм үз гаскәриләреннән бер диндарны чакырып алды. Һәммәсен аңлатып, аларны Яфуга җибәрде. Икенче көнне җибәрелгән кешеләр шәһәргә якынлашып килгәндә, көндезге 12-ләр тирәсендә Петер дуа кылу өчен өйнең түбәсенә менде. Аның карыны ач иде, ул ашарга теләде. Ашарга әзерләнгән арада Петер гадәти булмаган гыйбадәт кылу халәтенә килде. Ул күкнең ачылуын һәм зур тукымага охшаган бер әйбернең дүрт почмагыннан тотып җиргә төшерлүен күрде. Аның ишендә җирдә яшәүче һәр төрле дүрт аяклы җәнлекләр, сөйрәлүчеләр һәм киек кышлар бар иде. "Тор, Петер, суй һәм аша" дигән тавыш ишетте ул. Әмма Петер: "Һич юк, Раббым, минем бер кайчанда шакшы яки хәрәм нәрсә ашаганым булмады" диде. Шул вакыт ул янә Аллаһы хәләл иткәнне шакшы дип исәпләмә дигән тавыш ишетте. 3 тапкыр шулай кабатланды һәм шуннан соң ул әйбер күккә күтәрелде. Петер Аллаһыдан ингән бу күренешнең нәрсә аңлатуын уйлап аптырап торган арада, Корнили тарафыннан җибәрелгән кешеләр Шимон өен эзләп табып, капка янына килеп бастылар. "Петер исемле Шимон монда тукталдымы?" дип кычкырдылар. Аллаһыдан ингән күренеш турында уйланып торганда, рух Петергә: "Сине 3 кеше эзли, төш тә һич шикләнмичә алар белән бар. Аларны мин җибәрдем" диде. Петер Корнили җибәргән кешеләр янына төште. "Сез эзләгән кеше мин. Нинди эш белән килдегез?" диде ул аларга. "Безне бөтен яһүд халкы арасында мөхтәрәм, тәкъва һәм тирән хөрмәт белән Аллаһыдан куркучы йөзбашы Корнили җибәрде. Ул изге фәрештәдән сине үз йортына чакырып, сөйләшәк сүзләреңне тыңларга дигән буйрык алган" диделәр алар. Шуннан соң Петер аларны өйгә чакырды һәм кунак итте. Ә иртәгесен алар белән китте. Яфудан кайбер имандашлар да аларга ярдылар. Кайсәриягә алар икенче көнне барып җиттеләр. Корнили исә үзенең туганнарын һәм якын дусларын җыеп, аларны көтеп тора иде. Петер йортка кергәндә, Корнили аның каршысына чыкты һәм Петернең аякларына йыгылып, тирән хөрмәтен күрсәтте. "Тор, мин дә кеше бит" диде Петер һәм аны торгызды. Алар сөйләшә-сөйләшә өйгә керделәр. Петер анда күп халык җыелганлыгын күрде һәм аларга: "Сез әлбәттә беләсез, дини канунабыз буенча Яһудигә башка халык кешеләре белән аралашырга, алар янына кунакка йөрергә рөхсәт ителми. Әмма Аллаһы миңа һичкемне дә шакшы яки хәрәм дип исәпләмәскә кирәклеген күрсәтте. Шуңа күрә сез мине чакыру белән һич сүзсез яныгызга килдем. Инде әйтегез, мине ни өчен чакырттыгыз?" диде. 3 көнелек шушы вакытта сәгать 3-тә үз өйемдә дуа кыла идем" диде Корнили. Кинәт алдымда аксыл ялтыравык кием кигән бер кеше пайда булды һәм миңа: "Корнили, Аллаһы синең дуаңны ишетте һәм хәйерләреңне искә алды. Яфудан Петер исемле Шимонны алып килергә кешеләр җибәр. Ул хәзер диңгез буенда яшәүче күнче Шимон өендә кунакта" диде. "Мин исә шундук сиңа кешеләр җибәрдем һәм син килеп яхшы эшләдең. Раббы сиңа сөйләргә кушкан бар сүзләрне тыңлау өчен хәзер без барыбыз Аллаһы алдында торабыз." Петернең Корнили өендә вәгаз сөйләве. Аллаһының кешеләрне айырмавын мин хәзер чынлап та аңлыйм, дип сүзен башлады Петер. Һәр халык арасында аңардан куркучылар һәм тәкъвалык кылучылар аңа мәхкүл. Аллаһы Гайса Мәсих аша килүче тынычлык хакындагы яхшы хәбәрне сөйләп, Исраил угылларына үзенең сүзен җибәрде. Гайса һәммә кешенең хәкиме, Яхья суга чумдыру йоласын үтәргә өнди башлаганнан соң, Галилеядә Соңырақ бүтін Яһудиядә ни нәрсәләр булып узганын беләсез. Сезнең изге рух һәм кудрәт белән Аллаһы майлаган Насаралы Гайса турында ишеткәнегез бар. Аллаһы Гайса белән булганга күрә, Гайса яхшы эшләр кылып, Иблис кулындагыларны сауыктырып йөрде. Аның Яһудиядә һәм Иерусалимдә кылган барлык эшләренә без шаһит. Аны агачка асып үтерделәр. Ә 3-нче көнне Аллаһы аны терелтеп торгызды һәм үз ихтияры белән Гайсаны бөтен халыкка түгел, ә үзе алдан сайланган шаһитларга күрсәтте. Әлеге шаһитлар без. Ул үледән терелеп торганнан соң аның белән бергә ашаган һәм ишкән кешеләр. Гайса ул тереләрне һәм үлеләрне хөкем итәргә Аллаһы билгеләп куйган зат. Гайса безгә шушы хакта халыкка вәгъзләргә һәм шаһит булырга буйрык бирде. Аңа иман итүче һәр кемнең аның исеме аркылы гынахлары кишерелер дип барлык пәйгамбәрләр аның хакында сөйләделәр, диде Петр. Яһуди булмаганнарның изге рухны кабул итүе. Петр бу сүзләрне сөйләгән вакытта ук тыңлаучыларның барысына да изге рух инде. Петр белән бергә килгән иман итүче яһудиләр изге рухның яһуди булмаганнарга да бирелүенә бик нык гаҗәпләнделәр. Чөнки алар тегеләрнең таныш булмаган телләрдә сөйләүләрен һәм Аллаһыны олылап мактауларын ишеттеләр. Шул вакыт Петр: «Бу кешеләр безнең кебек үк изге рухны кабул итеп алдылар. Шуңа күрә аларны суга чумдырылудан кем тыя алар?» диде. Ул аларны Гайса Мәсих исеме белән суга чумдырырга әмер бирде. Аннары алар Петрдән үзләре янында берничә көнгә калуын үтенделәр.